Salam fa'atil omzatu. Irafidy rana. Nataon Davida. Misaoran Jehovah ary fanahiko. Ary zay rehetra ato anatiko misaorana anaran'ny masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko. Ary aza misy adinohinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny an-davaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalakalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po. Tsy mandaha-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny elontsika. Fa tahaka ny haavy ny lanitra ambonin'ny tany no habe ny famindrampony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetrantsika ka mahatsiaro fahavovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona. Tahaka ny voninjavatra anetsaha ny famoniny, satria tsofi ny rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindrampon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro hankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ry miaramilan'ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ry asan'ny rehetrerany fanjakany, misaoran'i Jehovah ry fanahiko.